subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo Khamiisa bisha Juun ee sanadka 2024-kana waa 2024-na waa 20 idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin la socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee doorashada madaxtinimo ee dalka Britain.
Doorashada iminka guud ahaan saddexda mas-uul, gaar ahaan labada mas-uul ee xisbiga tirada haya ee Conservative-ka, ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak iyo xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha Sir Starmer waxa ay wadaan ololahoodii ayay weli ku tuga jiraan, iyada oo Mr. Sabe uu sheegayo waxyaabaha uu haddii uu xilka ku guuleysto uu dalka u qaban doono.
Waxaad sidoo kale maqli doontaanoon idin haynaa dalka Kenya, dowladda oo dib uga fiirsanaysa hindisaheeda 16% canshuurta dadweyne soo rogtay oo ay rabto inay meel mariso. Qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Taangiyada Israa'iil oo taageero ka helaya diyaaradaha dagaalka iyo kuwa aanan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan droneska ayaa ku sisiqaya gunta dhinaca galbeed ee degmada Rafax ee gobolka ama koonfurta la yiraahdo magaalada Marinka Gaza. Saraakiisha caafimaadka ee dad goob joogayaala ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in ciidamada Israa'iil ay arbacadii shalay ahayd ay Rafax ku dileen ugu yaraan 8 qof, kuwaasi oo intooda badani ku dhintay madaafiicda cirka iyo sidoo kale taangiyada ay la beegsanayaan xaafadaha Almawazi ay ka mid tahay. Almawazi oo u dhow dhinaca xeebta Gaza ayaa waxa u qaxay 100,000 oo qoysas oo ka cararay Rafax kadib markii weerarka ay ku soo qaadeen ciidamada Israa'iil Rafax. Dadka xaafadaasi Almawazi ayaa waxa ay sheegeen in ciidanka Israa'iil ay gubeen dhowr guri oo ku yaala galbeedka Rafax, kuwaasi oo ay ku nool yihiin in ka badan kala bar dadka rayidka ay ku qaxay xaafadaasi. Duqeymo kaleeto oo ay ciidamada Israa'iil ku bartilmaameedsadeen koonfurta Gaza arbacadii shalay ayay ku dileen 12 qof oo Falastiiniyiina, sida wakaaladaha wararka sida Reuters ay ka mid tahay ay xaqiijiyeen oo ay u sheegeen saraakiisha caafimaadka. Dadka lagu dilay duqeymahaasi ayaa la sheegay in ay markaasi sugayeen kolonyo gaadiida oo raashin gargaara u wada Gaza, kuwaasi oo laga soo gudbiyey marinka Kerem Shalom ee jidka Salaaxuddiin ee waqooyiga bari ee Rafax. Deegaanka ayaa dagaalkaasi Israa'iil ay ku qaaday Gaza waxa uu soo bilowday bishii Oktoobar kadib markii weerarkii ay Xamaas ku qaadeen koonfurta Israa'iil ay u muuqdeen mid ay dhowaanahan soo gabagaboobayn, waxaana kadib markii ay fashilmeen dhowr isku dayo oo lagu doonayay ama lagu rabay in xabajoojin lagu hirgeliyo oo lagu dhexdhigo Israa'iil iyo Xamaas, ayuu dagaalku sii laba jibaarmay. Saddex ra'yi ururin oo laga sameeyay Ingiriiska ayaa arbacadii shalay muujinaya in xisbiga talada haya ee muxaafidka ra'iisul wasaare Rishi Sunak uu ku guuldarro ba'an kala kulmi doono doorashada guud ee 4 bisha July ka dhacaysa Britain. Ra'yi ururin saddex ah oo si rasmi ah loo shaaciyay arbacadii ayaa odoraysa in xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha uu si fudud ugu guuleysan doono doorashada, taasi oo ka dhigi doonta in xisbiga Labour-ka uu talada Ingiriiska ku soo laaban doono 14 sano kadib. Ra'yi ururinta xarunta YouGov ayaa waxa ay muujinaysaa in xisbiga Labour-ka uu kuraasta baarlamaanka Britain ee ka kooban 650 kursi uu kaga guuleysan doono 425 kursi, taasi oo noqon doonta tirada ugu badneyd ee ay helaan taariikhda, waana haddiiba ay dhacdo. Qiimeynta safanta ee ay sameysay ayaa waxa iyaduna qiyaasaysaa in xisbiga shaqaalaha ay baarlamaanka ka heli doonaan 516 kursi, halka ra'yi ururinta sidoo kaletana ay muujinayso in mucaaradku ay ku guuleysan doonaan 406 kursi. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. sidaasi warkaba aad ku maqlayseen dardar weli waxaa ku socda doorashada dalkaasi Britain ololaheeda uu socda ee la filayo in July 4th ay qabsoonto. Waxaa dhinaca kaleeta jira in mid ka mid a ragga maalqabeennada muslimiinta ee dalkaasi Britain dhaqaale badan uu ugu deeqay xisbiyada kuwa midigta foga midkood oo si weyn uga soo horjeeda dadka muslimiinta iyo soo galootigaba. Khadka teleefoonka waxa aan kula xiriiray waqhti aan sidaasi u sii dheereen wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo tan iyo haatan ololaha doorashadu sida ay u socoto.
Sahra, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Doorashada iminka guud ahaan saddexda mas-uul, gaar ahaana labada mas-uul ee xisbiga tirada haya ee conservativeka, ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak, iyo xisbiga mucaaradka shaqaalaha Sir Starmer, waxa ay wadaan ololahoodii ayay weli ku guda jiraan, iyada oo mid kastaaba uu sheegayo waxyaabaha uu haddii uu xilka ku guuleysto uu dalka u qaban doono. Waxaa sahray xusuus mudan in labadan mas-uul ee labada xisbi kala hogaaminaya, marka dhinaca laga eego la odhan karo inaanay wax badan ku kala duwanayn. Sidaasi oo ay tahay, haddana ra-yi ururintii ugu dambeysay ee la sameeyey waxa ay mar kale xaqiijisay in xisbiga mucaaradka shaqaalaha uu ku guuleysanayo doorashada, welibana uu ku guuleysanayo kuraas aada u badan golaha baarlamaanka Britain oo 350 in ay ka bataanna la rajaynayo. Marka 4-ta bisha July waxaa marba marka ka dambeysa la sii sheegayaa in xisbiga conservativeka ee talada imika haya ee xafiiska ugu sarreeya ee ra-iisul wasaaraha Rishi Sunak uu badnayn doono booskaasi.
Waa tahay arrinta ra-iisul wasaaraha aad ayay warbaahinta ilaa iyo maanta u hadal haysay oo laftiisa inay la kici doonto ama ay saameyn doonto doorashadan ayaa la leeyahay. Marka sidee ayaa loo dhigayaa warka?
Ra-iisul wasaaraha dadka ka faallooda arrimaha Britain ayaa qaarkood ma badna waxa ay sheegayaan in ay dhici karto in uu noqdo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee xitaa waayi doona magaaladii laga soo doortay uma badna. Laakiin waxa aan shaki ku jirin in Rishi Sunak, haddii aan si kale u dhigo dee la filaya oo 89% la oran karaa in xisbigiisa laga guuleysanayo. Ha laga guuleystee, laakiin in tiro aad iyo aad u badan xisbiga shaqaaluhu uu sahara ku guuleysan doono.
Waayahay, waxaa jirta Cabdixaafid in nin muslin ah lacag aada u xoogan uu siiyey mid ka mid a xisbiyada sida weyn uga soo horjeeda dadka soo galootiga ama islaam naceebka loo tiriye ad adag, bal arrintaasi oo muslimiin fara badan ka caraysiisay dalka Britain sidee looga arkay oo loo hadalhayaa iyadana?
Sahra, muslimiinta degan dalkan Britain waxa ay aad uga caroodeen nin maalqabeena oo weliba dhalinyara oo dhowr iyo 30 jira oo magaciisa la yidhaahdo Siya Yuusuf, oo ururka la yidhaahdo Reform oo uu sameeyey siyaasi la yidhaahdo Nigel Farage lacag badan siiyey. Nigel Farage waxa uu xubin ka ahaa Britain ku matalaya markii Ingiriisku ku jiray midowga Yurub, golaha midowga Yurub ayuu baarlamaanka midowga Yurub ayuu ka ahaa xubin. Ninkani waxaa lagu eedeeyaa isaga iyo xisbigiisa Reform amaba ururkiisa Reform in ay ka soo horjeedaan dadka muslimiinta ah, iyada oo dad badanna ay xisbigaasi Reform iyo Mr. Farageba ay ku tilmaamaan in cunsuriyad badan ay ku jirto, gaar ahaana dadka muslimiinta ah ay ka soo horjeedaan. Waxa marar badan uu ninkaasi sheegay in dadka waxaan ka wadaa Nigel Farage weeye ninka Reform haysta, in dadka muslimiinta ah ee degan dalkan Britain aanay dadka Ingiriiska ah kala mid ahayn dhiginkooda, amaba haddii si kale loo yidhaahdo aanay dhaqanka iyo dimuqraadiyadda Ingiriiska aanay yacnihi muslimiintu aanay la socon. Haddaba wiilkan Yuusuf la yidhaahdo, dhaqaale badan oo aan la sheegin inta uu leegyahay ayuu siiyey Nigel Farage iyo xisbigiisa Reform, isaga oo weliba ku doodaya in dadkii muhaajiriinta ahaa ay dalka Britain kusoo bateen dowladdiina aanay xuduudihii dalka laga soo gelayay aanay gacanta ku ahayn ku hayn. Waxaan ahay inuu nin wadaniya oo u dhashay dalkan Britain, nin muslimna waan ahay. Dad badan baana jira oo muslimiina oo wadaniyiina, laakiin inuu lacag siiyo dee urur iyo siyaasi kasoo horjeeda muslimiinta oo uu sheegay inay dadkan berta kusoo badanayaan. Xataa mar ninkaas waxa uu yidhi berta waxa carurta ku dhalanaysa iminka badankooda magaca loo bixiya waa Maxamed, isaga oo dabcan ka wada inay carur badan oo muslimiin ee dalkan Britain ay ku dhalanayso. Markaas ninkaas ayaa jaaliyadda muslimiinta ee ku nool dalka Britain yacnihii ay ilaa iyo 7 si aad u hadalhayeen si aadana ay uga yaabeen Sahra.
Haddaad ii soo koobto, hogaamiyaasha muslimiintu maxay ka leeyihiin?
Hogaamiyaasha muslimiintu dabcan inay eedeeyaan inay kasoo horjeestaan iyo inay diidaan mooyaane dee ficil ahaan waxba kama qaban karaan, laakiin dee qof muslim sheeganaya in uu siyaasi muslimiintii dalkan Britain kasoo horjeeda inuu dhaqaale badan siiyo waa arrin ay sheegeen inaan jaaliyadaha muslimiinta iyo weliba sahra ee dadka dhiga tamida badan yahay iyaguna waddankan dee ku yar aanay marraba filaynin. Waana arrin iminka toddobaadkan sida aadkaa looga hadlayo warbaahinta dalka Britain.
Wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu kaasi ahaa oo wararkii ugu dambeeyey doorashada Britain igu waramaya khadka telefoonka. Weli Washington ayaad naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhegaystayaal. Markana dalka Kenya, dowladda Kenya ayaa sheegtay in iyada oo tixgelinaysa aragtida dadka shacabka ah ee Kenyaanka ah inay wax ka bedel ku sameyn doonto hindiso sharciyeedka maaliyadeed ee 16% canshuuraha adeega dadweynaha. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirta wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in wax ka bedel lagu sameeyey kordhinta canshuuraadka oo cabasho badan ay ka muujiyeen dadka Kenyaanka islamarkaana ay mudaaharaadyo ka dhigeen. Hindisa sharciyeedka maaliyadda ee dowladdu wax ka bedeshay waxaa ka mid ah in meesha laga saaray 16% canshuuraadka rootiga, gaadiidka, sokorta, adeegyada maaliyadda iyo sidoo kale 2.5% canshuurta laga qaado baabuurta. Waxay sidoo kale dowladdu sheegtay inaysan jiri doonin korarka khidmadaha xawilaada moobeelada, sidoo kalena waxaa meesha laga saaray canshuurta saliidda iyo qudaarta. Dowladdu waxay hore ugu dooday in hindise sharciyeedkan uu yahay tallaabo lagama maarmaan ah oo lagu dhimayo ku tiirsanaanta deynta. Haddaba baarlamaanka Kenya ayaa arrintaasi maalintii shalay ahayd waxay ka yeesheen dood kulul, taasoo ay kaga dhiibanayeen aragtidooda ku aadan macluumaadka hindisaha ku xusan iyo soo jeedinta guddiga arrimaha maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka oo shalay shaaciyey in meesha laga saaray canshuur ay Kenyaanka kasoo horjeesteen. Gudoomiyaha guddiga baarlamaanka dalka Kenya u qaabilsan arrimaha maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha Kuria Kimani ayaa waxa uga mahadceliyey dadka Kenyaanka inay soo gudbiyeen afkaartooda ku aadan arrintani. Dhinaca kale, xildhibaanada baarlamaanka ee ka tirsan isbahaysiga mucaaradka Azimio la Moja ayaa waxa ay sheegeen inaan lagu qanci karin isbedeladii ay dowladdu shalay shaacisay in lagu sameeyey hindisa sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan. Arrintani ayaa siyaasiyiinta waxa ay ku sheegeen kadib kulan ay yeesheen iyagoo dalbaday in gebi ahaanba meesha laga saaro hindisa sharciyeedka maaliyadda oo hadda baarlamaanka hor yaalla. Madaxa siyaasiyiinta laga tirada badan yahay ee baarlamaanka Obuya Wandayi ayaa waxa uu sheegay inay diidan yihiin qorshahan oo ay ku adkaysanayaan in meesha laga saaro. Waxa uu Kenyaanka ku booriyey inay sii wadaan in dowladda ay ka dalbadaan qaadashada go'aanno sax ah. Waxaa hoosta ay ka xariiqeen isbedelada la sameeyey inaysan ku filnayn wanaajinta nolosha dadka rayidka ah oo markii horeba la daalaa dhacayay nolol maalmeedkooda. Tan iyo markii dowladda u soo bandhigtay baarlamaanka hindisa sharciyeedka maaliyadda ayaa magaalada Nairobi waxaa ka bilowday isku soo baxyo ay dadku kaga cabanayaan canshuur kordhinta ay sameysay dowladda, iyadoo sidoo kalena magaalada Mombasa ay ka dhaceen mudaaharaadyo xoogan oo dadka kaga soo horjeedaan arrinta la xiriirta canshuuraadka. Waxayna ka codsadeen baarlamaanka maadaama hindisa sharciyeedkan uu horyaalo inay meesha ka saaraan islamarkaana ay u daneeyaan bulshada Kenyaanka. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Waxgaradkii odayaasha dhaqanka ee Soomaalida ayaa weli walaac waxay ka muujinayaan oo ay baaqyo nabadeed ka dirayaan colaadii dad badan ee ku dhinteen ee dhowaan ka dhacday deegaano hoostaga gobolka Galgaduud ee maamul goboleedka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya. yaasiin ciise wardheere wariyaha v o ed ee nairobi ayaa haddaba la kulmay qaar ka mida duqowda dhaqanka, warbixintaana ku eegayo.
waxbaryahan socday dadaallo ay wadeen oday dhaqameedyada soomaalida iyo waxgaradka oo ka soconayay magaalada nairobi iyo meelo kale oo gobolka waqooyi bari iyo gobollada jubbooyinku ay ka mid yihiin, waxaana ay aada uga walaacsan yihiin nabadgelyo la'aanta ka soo kordhaysa meelo badan oo soomaaliya ka mid a, iyadoo odayaashu ay tilmaameen inay lagaba maarmaan tahay in la raaco qaabka soomaalidu ay wax u heshiisiiso ama marka ay dhibaatooyinku dhacaan geedi socodkii la mari jiray oo islaamka iyo dhaqanka wanaagsani ay ku salaysan yihiin. Ugaas Xuseen Cusmaan Nuur oo ka mid a odayaasha dhaqanka soomaaliyeed gaar ahaan Jubbaland ayaa waxa uu ka mid yahay dadka ku jira howlaha nabadaynta ee ka soconayay gobolkan. waxaana ugu horreyntii aan weydiiyey isku dhacyada inta badan ee ka dhaca ama khilaafyada inta badan ay soo dhex mara dadka soomaalida ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari iyo gobollada koonfurta qaabka aad u xallisaan, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyey.
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah ilaahay baan mahad leh uma v o a wariye yaasiin ciise wardheere waad mahadsan tahay. annaga aslan aniga xuseen ahaan fadhigaygu waa Kismaayo, laakiin waxaa dadku waad ogtihiin oo meelo badan baa saldhigyo lagu leeyaho hadda Nairobi ilaa North Eastern Garis, yaan iyagana deegaan ahaan yaan deegaan ku leeyahay. dadka halkana waan ka warqabaa oo duqeydan ka mid ahay oo waan ka warqabaa. xaggana Soomaaliya wax badan baan meelo diriray aan nabadaynay oo inta Kismaayo laga tegay gaalka ayaa la tegay ilaa dhulka ilaa Nugaal yaan wax ka soo nabadaynay. marka waxaan rabaa colaadaha soo noqnoqonhaya ee mudug yaa xoogaa annaga hadda laxw nuqahay, yacni nugu batay soo noqnoqoshada colaadaha dadka soomaalida ah oo ehelka ah oo isdhalay wada degan, yaa markasta waxay nugu tahay dhib soo kordhay bay soomaalida ku noqotay. dhibka waxaa keenahaya qorigii baa shacabka gacantiisa galay oo dowladdii ayna waxba ka qaban karin, haddii maamul goboleed ay tahay iyo haddii ay maxaan ku dhahay dowlad dhexe tahayba. marka waxaan leeyahay dagaalada soo noqnoqonhaya especially gobolka mudug galgaduud ka soo noqnoqonhaya aada bay dhibaato inoogu hayaan. wax nacfi ah oo dil walaal ka soo kordhahayana ma jiro, dadka way isdhaleen. waxaan soomaalida xusuusinhayaa soomaalida haybhayb bay yay sheegtaa iyo qabyaalad, nilna ma dooranin heybta isaga uu yahay, meeshuu degan yahayna ma dooranin, rabbigaa u dooray. marka bini aadanka laguma dhibaantayn karo heyb ilaahay u dooray iyo meel deegaanoo ilaahay makaniya laguma dhibaateyn karo. soomaalidana inta badan waxay hadda isku riixaysaa waa dhul iyo heyb, hadde soomaalidaaba qoys aba.
Ugaas Xuseen, waxaad soo qaaday inaad safaro aad ku baxdaan adigu ama Jubbaland jooga ama North Eastern jooga ood gobollo badan aad aadaan oo aad nabad dhex dhigtaan, maxay tahay farsamooyinka la adeegsadaa haddiiba dadkii ay wada hubaysan yihiin oo dowladdiiba mararka qaarkood qabiiladu ka awood weeyihiin?
Kolley dadku ma wada waala oo qorigana inta badan ma wada doonhayaan dadka iyo dilka, in unbaa nabadayntii aan wadnay garab nagu siinaysay meesha aan tagno, odayaal iyo cuqaal waxgarad iyo aqoonyahan soomaaliyeed unbaa meesha aan tagno iyo kuwa dhibaatada wada ka soo horjeeday. soomaalida waxay tidhaahdaa wanaagga col buu leeyahay, xumaantana col bay leedahay. xumaanta waxaa col u ah ninka wanaagga doonahayo, xumaanta col buu leeyahay. marka markasta waxaan helaynay dad soomaali ah oo deegaanada aan u tagnay in wax aan ka nabadayno oo dadka colaadaha dhex mareen aan nabadayno, dad wanaagsan oo dhinaca annaga aan wax u wadnay iyo nabadaynta nagala qayb qaataan helaynay. dowladaha meesha ka jira maamuladana wayna caawinhayeenoo waxay naga caawinhayeen wixii facilitated ah iyo maxaan ku idhaahdaa wixii uun amni abay naga caawinhayeen maamulada meesha ka jiray. marka inta badanna waan ku guulaysanay meeshii aan u kacnay aan maaragtay aan nabadaynta u aadnay. maaragtay
waxaad ka mid ahayd 150 salaadiinta ismada soomaalida ee dowladda soomaalida ee kala shaqaynayay in lasoo xulo xildhibaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee Jubbaland, waad ka soo jeedaa. xaggee bay idiin marayaan howlaha dib u heshiisiinta iyo nabadaynta?
xaalada hadda aan ku sugannay waa xaalad fiican. meelaha hadda aada soomaalidu ay isugu waxyeelaysana kuma jirna annaga, balse meelaha ay wax ka dhacaan baan inta badan u gurmanayoon aadnaa. dadka iyo deegaanka iyo dowladdana waa wada shaqeeyaan oo dad wada socdo oo xagga amnigana ka wada socdo. waxaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqahayaa dowladdooduna inay taageeraan, dadkoodana ay
u dhimriyaan oo ayna dhinaca xun u horseedin. Odayaasha dhaqankana waxaan u soo jeedinhayaa markasta doorkii wanaagsanaa ee culimmada ay qaadan jireen inay qaataan sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka markasta kusoo noqnoqonaya mujtamaca Soomaaliyeed oo nacfiga u lahayn oo dhibaatada u keenahaya. Ha laga waantoobo dagaalada macno darada ee soo noqnoqonaya een waxba soo kordhinaynin. Waxay dhibaatada nahaysaa waxay tahay dowladda xoobaawr leh baan aniga ku caqliyey oo ka soo shaqeeyey. Waxa weeye qaabkii ay u nooleyd waan xusuustaa, ma jirin qabyaalad, ma jirin baawr qori oo dad shacaba gacantiisa ku jira, mayna jirin. Dowladda baawrkeeda gacanta ku jirtay, markaa amnigu dowladda gacanta ku haysay, iyadaa mobile garaynaysay meesha wax lagu sheegana dowladda ciidan u dirayso wax ka qabanaysay.
Kaasi wuxuu ahaa ugaas Xuseen Cusmaan Nuur oo ka mid odayaasha dhaqanka ee Soomaaliyeed, gaar ahaan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo gobolka Waqooyi Bari ee North Eastern. Yaasin Cisse Wardheere, VOA Nairobi.
Dadka u ololeeya arrimaha haweenka iyo xuquuqda xuquuqul aadanaha ayaa ka hadlay in la meel mariyo sharciyo uu ka mid yahay sharciga jinsiga. Ifraax Axmed oo ah gabar u doodda xuquuqda dumarka ayaa sheegtay in keysas badan oo la xiriira tacadiyada dumarka lagula kaco qaarkood iyada oo aanan la marinin wax cadaalada laysaga gudbo. Wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa haddaba soo wareystay Ifraax Axmed.
tacdiyo badan ala keenaa oo kufsi gabar loo geystay, cunug yar loo geystay, ama wiil ahaado ama gabar ahaado. Taas markii lagasoo tagay xitaa xaafadaha waxaa arkaysaa hal iyo laba iyo saddex kees oo gabar lasoo kufsaday ah, oo amba bajaaja la fakatan lahaayo amba mataqaana nimanaa wateen duurka geysteen. Soomaaliya aad loogama hadlo dhibaatooyinkaas kufsiga. For example, markii gabar yar la kufsado oo la keeno maxkamado kale, keeska siyaabo kale loo sameeya.
Dhinaca sharciga, fahamku intuu la eg yahay welin waxaa lagu xalliya xaal dhaqameedka Soomaalida mase hay-adaha garsoorka cadaalada waa la aada?
Waxaa jira keesas oo xeer dhaqameed lagu xaliyo. Taasna waxay sabab u tahay Soomaaliya sharci ma haysano, sharci ka hortagayo tacadiga. Saa ognahay sexual offender bill-ka amba sharciga ka hortaga jinsiga wuxuu soo maray caqabado badan, dhibaatooyin badan, meel luqluqin badan oo soo maray. Wasiir Khadija Alam Naxariiste xilligee noole talada ugu wanaagsan ay sii waxay ahayd wasiir sharciyadan dhan culimmadu leh, sababto waxa waa anaga dad islaam aanahay diinaan xukunto maxaa la yirahdaa ishay diintane waxay naga rabta inay naga reeb maamaa
markaad haduusa sharci jirin maxaa dadka wadanta u martaa markay timaado in tacadidao kufsidao maxaa qofka lagu sharciyaa?
Saa kuu sheega xeer dhaqameed iyo mataqaanaa marmar in xeer ilaalinta oo kale keeskay qabtaan inay aada ugu doodaan maadaama ay haystaan gender unit ay haystaan oo ka shaqeynaya arrimaha bulshada, iyo mataqaanaa inaa heshid qof wanaagsan oo ilaahay ka cabsanayo oo mataqaanaa keeskaada si xaq u fulinayo. Qaarne dowladda dhinaceeda xitaa waxyaabaha qaar waa sameysaa.
Markay timaado wacyigelinta maxaa la sameeyaa, sidee dadka loogu wacyigelin karaa?
Horta aniga shaqsi ahaan markaa u hadlo qof u ololeynaya arrimaha binaadinimada, waxaa sameyna waxay tahay kaamanka inaan ku dhiirigelino inay habeenkii maaragtay markay seexanaya albaabada xirtaan. Xitaa mararka qaar buusha deganyihiin albaabka maxaa maya bikos kuleelkay diidaa albaabka u furan waa lasoo jabsanaa, midiya loo kufsanaa, qoraya loo kufsanaa, mistoola loo kufsanaa. Marka waxaa ku dhiirigelinaa inay maaragtay albaabada xirtaan, inay maaragtay habeenkii markii la gaaro xitaa ilmahooda ee banaanka ilaaliyaan, ilmo badan oo tacdiil loo geysta arkeen. Waxaa kale oo ku dhiirigelinaa in maaragtay haddii uu dib ku dhaco sharciga raadsada, meela qaar waxaa ku dhahay sharcigii wax manoo qabanayo, lacagta maa naga dhamaanay, transportka naga dhamaanay, maanta dhamaatigii soo noqosiiso, saasaa ku dhamaana. Marka anaga waxaan wacyigelin aada ugu sameynaa sidii ayagi ay iskaga ilaalin lahaayeen xilliyada munaasabka ahayn inay baxaan, iyo maaragtay inay iska ilaaliyaan haddii arkaan qof maaragtay dhib ku wada inay lama amniga meelahooda ka dhow ay u tagaan, ay ku wargeliyaan in maaragtay qof doolo meesha imaaday oo dhib u ku wado.
إفراح أحمد أو يدو أهجبر أدود حقوق ضد مركا أي تاسي هاي دو أورن توريها فيه وإذا عبد القادر محمد عبد الله الكاسي أتكلجي سنة سنة وواشنطن مركنا لنعي هسها هدي أن كل حنو
وبكي قاضيوتان وهشناي وبكي قاضيوتان وهشناي محاكوب وعالود وتكي وتكيدي ونغطي أما واتش على إيدو عديو إشي سمات وعديو إشي سمات وهوري لها إيدين ورورا بنتا ورا بنتا دكات كواناك سنتاي وحي إلا دادي آنيغي وحي داي قويسي وحيا اللداد يا نيكي وحيا داي قويسي نفتوانا ديدي وبيقي شعيلكو نفتوانا ديدي وبيقي شعيلكو إيوهدو عاني قنا إيوهدو عاني قنا إيوهدو إيوهدو عاني قنا وبشعذان هيو ودن دحمار يا وبشعذان هيو ودن دحمار يا موتشذو وريقيو بيو بيو والن مليه مر بنا انا وحيالي وقتي قيدي باقالي وقتي قادي باقى لايو سوابا ويدي وانك حمهاي وانك حمهاي قادي دا عشقي قاب ويغمي والبحر لآن سميرو ورديقيو سلادان ورديقيو سلادان كوغواني ناي نفتوانا ديدي وبيجي شعيلكو نفتوانا ديدي وبيجي شعيلكو
codkaasi baxsana axmed ee abubakar al-amari iyo heeskaasi wabigi jacaylka ayaan idaacadeenay arurnimo ku soo gabagabeenayna waa saar abd axmed oo idin la inteeno mar kale hawada ku kulmi doono ismaqal dambe oo xiiso leh
بيجي قاضيوتان وهشناي وبيجي قاضيوتان وهشناي وليجي انت تجرو وانا كاي قفل النينه وراديو علمويه ولا نبدي ناقدر ولا نبدي ناقدر ونقوم قالي ما نوالني ما والني تعاليو وتبعي هشية وليكي شباليو شبا انوارستي بليني وحشيقا وبيجي شباليو شبا انوارستي